Parlamentní listy dne 19.12.2019 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Ohrožení demokracie, klimatické děti, Tereza Spencerová o hrách mocných, Británie, Bursík, Sýrie. Boris Johnson jako ohrožení demokracie, tento termín se používá již jen co by vyjádření nevole, komentuje analytička Tereza Spencerová ohlasy na volby ve Velké Británii. V rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na parlamentních listech se též zamýšlí nad uvozovkách klimatickými dětmi a přináší novinky ze Sýrie, aktuálně též hodnotí schválení obžaloby vůči prezidentu USA Donaldu Trumpovi. První otázka pro Terezu Spencerovou. Boris Johnson, vítěz voleb, něco mi říká, že ta část vaší duše, která nepřeje nic dobrého mediálnímu mainstreamu, se tetelí blahem. Co reálně tato volba bude znamenat pro Británii a pro Evropu? Je v uvozovkách demokracie v ohrožení, protože vyhrál populistický lhář, kterým se budou inspirovat i další? Británie není mou srdeční záležitostí a tak jsem tamní volby až tak neprožívala vlastně vůbec. A je zcela jisté, že svou roli v tom sehrála i jistá uondanost z celého toku roky trvajícího brexitového chaosu. Teď mám někde ve skrytu duše nejspíš jen jakousi radost, že se v uvozovkách to celé zaplať pámbu konečně někam pohnulo, aniž bych ale věděla kam. Bylo to klasické čekání na Godota. Johnson slibuje, že se s Evropskou unií dohodne do roka. Americký JP Morgan sází na to, že Británie nakonec žádné dohody s Evropskou unií spíš nedosáhne a obejde se bez ní. Nevím, bude to vše ještě dlouhé, nepřehledné a hlavně utopené v technikáliích, takže i adekvátně nudné a někde na konci celého procesu a kdo ví, za jak to bude dlouho, se může teprve začít mluvit o tom, jestli se Británie opravdu stane pro nějaké další státy inspirací nebo naopak odstrašujícím příkladem. Brusel se bez boje nevzdává a má spoustu klacků, které může Brexitu naházet pod nohy. Osobně si přitom pořád myslím, že nějakou formu integrace Evropa potřebuje, ale připadá mi čím dál jasnější, že současná forma v uvozovkách Bruselu tím ideálem už rozhodně není, takže jsem lehce rozpolcená i v této otázce a tak se z vyhlídky na Brexit ani nijak zásadně neradujou. A ruku na srdce, nějaké řeči o v uvozovkách ohrožení demokracie mě už dávno nechávají v klidu a nemám potřebu na ně nějak reagovat. Z toho slovního spojení se nadměrným opakováním už stalo cosi jako citoslovce k vyjádření nevole bez jakéhokoliv reálného obsahu. Další otázka. Kdysi jste dala najevo, že k Jeremymu Corbynovi necítíte vyloženou antipatii a že byste uvítala, kdyby se evropská levice stala autentičtější a tím se obrodila. Čím to, že ani Corbyn, ani například Alexis Tsipras tento úkol nesplnili? Máte pravdu, že mi vcelku chybí klasické rozdělení politické scény na levici a pravici, protože to nabízelo snadný přehled a orientaci. Dnes se hází pojmy v uvozovkách levice a pravice sem a tam. Za levici jsou označovány síly, které bychom já osobně za levici nikdy nepovažovala. Na pravici se zase obyčejný tradiční konzervatismus běžně zaměňuje rovnou za fašismus. Zkrátka nastal totální chaos v pojmech, ideích, politice. Vzduchem létají pojmy, které situaci jen ještě víc zatemňují. Prakticky tím ale končí i možnost jakékoliv debaty. Bez shody na tom, že bílá je bílá a černá je černá, nemáme šanci vést žádnou smysluplnou diskuzi o čemkoliv. A Jeremy Corbyn mi připadal jako levičák ze staré školy, který byl alespoň proměčitelný, takže tím pádem i vcelku uchopitelný. Nebylo třeba neustále hloubat nad tím, cože to vlastně říkám. Jistě levičák ze staré školy, který se začal hodně topit v módních tématech a pseudotématech dnešní doby, ale i tak. Možná, že právě proto prohrál, že i ve své levicovosti přestal být čitelným pro obyčejné Brity, když na něj k tomu naházeli ještě pár dehonestujících nálepek, vyšel z toho všeho mediální obraz nebezpečného šílence. Ale jak říkám, z tohoto pohledu mi byl bližší než Johnson, který sice proklamuje, že je konzervativec, ale často se chová jako obyčejný klaun. Takže musíte přemýšlet, co ještě myslí vážně a kdy si už začal dělat srandu. A jestli umí ty dvě roviny rozlišit. A proč v uvozovkách skutečná levice nemá šanci na vítězství, nevím. Ale je očividné, že jí v posledních dekádách došla tradiční opora, čili dělnická třída. K tomu samozřejmě platí, že sice máme národní vlády, ale svět je globalizovaný a o spoustě věcí se rozhoduje kdesi v zavřených kancelářích nejen v Bruselu nebo Washingtonu, ale i v sídlech nadnárodních finančních institucí a koncernů. Je asi hodně těžké přizpůsobit Marxovy téze dnešní době. Další otázka. Konzervativní komentátoři mají naopak pocit, že Evropa je levicová až příliš, a to zejména kvůli zeleným a jejich derivátům. Zneklidňuje vás, že v celé Evropě dle hlasování Evropského parlamentu platí stav klimatické nouze? Odpůrci současné Evropské komise mluví o zbídačení evropské ekonomiky a likvidaci evropského průmyslu snahou o dekarbonizaci. Je to důvodná obava? A co cítíte při pohledu na děti, které kvůli klimatu stávkují a drží hladovku? To jsme zase u toho. Já sama pro sebe třeba zelené za levici nepovažuju. Už od času, kdy tady Česká strana zelených byla ve vládě a řídili Bursík, od té doby neudělali nic, aby mě z tohoto přesvědčení vyvedli. No a teď tedy vymysleli stav klimatické nouze v Evropě a tlačí na dekarbonizaci. Jestli se nepletu, tak Evropská unie s tím počítá někdy k roku 2050, čili všichni současní politici vyhověli požadavku doby a odkývali rozhodující řešení na dobu, kdy už dávno nebudou ve funkcích nebo na světě jako takovém, čili slibem nezarmoutíš, a do toho budou děti čím dál víc stávkovat namísto chození do školy, a tak budou čím dál hloupější a pro budoucí mocné snáze zneužitelnější. Jak vždycky volal Homer Simpson, juchu, připadá mi to všechno jako podivná hra z noční můry. Další otázka. Americký kongres hlasoval o žalobě na Donalda Trumpa. Co říci k výsledku? Myslím, že vše podstatné už řečeno bylo. Demokratická strana se nechala vést slepou vášní a nakonec prohraje, protože se zdá, že impeachment bude v Senátu nejen smeten, ale co víc, Trump z celé té šlamastiky vychází jako jednoznačný vítěz. Ve chvíli hlasování už impeachment odmítala sice těsná, ale přesto většina americké veřejnosti, možná jako i předem známý vítěz příštích prezidentských voleb. Ostatně americký mainstream už nyní přiznává porážku, když hrozí tím, že volby v roce 2020 ovlivňují ruští trolové, kteří jsou navíc rasističtí, protože americká společnost taková sama o sobě přece vůbec není. Ta míra proti trumpovského zoufalství je neuvěřitelná. Ti lidé, kteří za impeachmentem stáli, ale přece nemohou být tak hloupí, protože jsou to současně lidé, kteří řídí americkou politiku, nebo že by přece jen ano? Další otázka. Americký kongres opět přitvrdil sankce vůči Sýrii a Asádovi. Co se USA nelíbilo tentokrát a proč zrovna teď? Od čeho vlastně ještě Američané mohou vládu v Damašku odříznout? Americký kongres hází sankcemi sem a tam a skoro každý den, takže je to už taky v celku nuda. Tentokrát se opřel o takzvanou Cezarovu zprávu někdy z roku 2014. Legenda praví, že tehdy syrský vládní fotograf, zvaný kódově dodnes jen Cezar, vyvezl ze Sýrie 55 tisíc fotek umučených odpůrců Asadovy vlády. Vyvezl je zprvu do Kataru, který tehdy všemožně financoval a vyzbrojoval syrský džihád, takže žádnou objektivitu od něj čekat nešlo. V roce 2015 se do toho vložili USA. Organizace Human Rights Watch sice přiznala, že nejméně polovina fotek zobrazuje syrské vládní vojáky zabité v bojích nebo lidi, kteří přirozeně zemřeli v nemocnicích, ale i tak stále zůstávalo hodně přes 24 tisíc fotek, na nichž byly i jiné mrtvoly. Pak kdo si spočítal, že takové množství snímků a poprav by v praxi nestíhal ani Cezar, ani Assad, a tak se v uvozovkách přiznalo, že legenda o Cezarovi je smyšlená a že je to dílo mnoha fotografů. Oběti se ale dodnes, pokud se nepletu, tak s výjimkou asi 40 lidí, nepodařilo identifikovat a vlastně se nepodařilo potvrdit ani pravost snímků. Cynik by s přihlédnutím k realitě řekl, že to byla práce PR-ových bílých přilep, ale třeba se pravdu ještě dozvíme. Když do celé kauzy nyní s pětiletým odstupem v uvozovkách hrábl americký kongres, tak lze předpokládat, že se ozvou i účastníci celé probuzené akce, která byla kontroverzní už ve své době. Mimochodem, pokud je ta legenda alespoň trochu pravdivá, tak v Damašku vědí, kdo byl o ním v uvozovkách syrským vládním fotografem, přítomným u 24 tisíc poprav a mučení. Tak proč USA stále tají jeho identitu a neudělají z něho naopak propagandistickou hvězdu? V časech, kdy se bortí oficiální zprávy Organizace pro kontrolu chemických zbraní o Asádových chemických útocích, by to mohla být vítaná vzpruha. Existuje tedy vůbec? A pokud neexistuje, tak odkud se všechny ty fotky vzaly a koho zobrazují? Snad ne třeba oběti našich saúdských přátel a spojenců, ale na druhou stranu je jasné, že další sankce proti Asadovi a dalším lidem v Damašku žádný skutečný důvod nepotřebují, protože se jede prostě na setrvačník. Zajímavější je opravdu spíše fakt, že Sýrie i Syřané jsou už tak zamotáni v chapadlech amerických a evropských sankcí, že vůbec není zřejmé, k čemu to všechno je, když už to v praxi ani nemá žádný význam. Další otázka. Současně Damašek mluví o nadcházející ofenzivě v severozápadní Syrii, kde v Idlíbu pod tureckou ochranou vegetuje směs různých zbytkových opozičníků a džihadistů. Jaká dohoda s Ruskem a zejména Tureckem asi proběhla? Na Erdoganovi vojáky Asad asi nezaútočí. Jednou mi budete muset vysvětlit, jaký rozdíl spatřujete v pojmech opozičník a džihadista, ale tuhle vele zajímavou cynickou diskuzi ponechme nyní stranou. O ofenzivě proti Idlíbu, v němž je hlavní silou syrská frančíza Al-Kaidy, se mluví už dlouho. Syrská armáda pronikla do jižní části provincie a pak se zastavila, když Turci začali protestovat v Moskvě. Ruské letectvo podnikne jednou za týden velké nálety a pak zase nic. Zkrátka ofenziva je sice už delší dobu na spadnutí, ale jediným komu se do ní chce, jsou Syřani. Tím spíš, že v rámci Idlíbu už skoro nejsou žádní Syřani, ale jen zahraniční džihadisté, které jejich domovské země nechtějí zpátky. Turecko se ale bojí, že těch zhruba 50 tisíc kajdistů ve zbrani nemusí umřít v bojích a přeběhnou na tureckou stranu. Evropa se bojí, že z Turecka budou pokračovat k nám a Rusko si nechce rozházet vztahy s Turky, které jinak zatím stále ještě umí vybalancovávat. Na druhou stranu platí, že v poslední době přibývá zpráv, podle nichž Turecko zkouší čím dál víc utahovat šrouby v uvozovkách svým džihadistům, které podporovalo po 8 let války. A řeč není jen o severovýchodě Sýrie, ale právě i o Idlíbu. Že se snaží umravňovat, aby se znovu plně vrátili pod tureckou kontrolu a tím pádem se pak vše mohlo řešit ve větším klidu. Uvidíme, co bude. Z hlediska Sýrie je sice Idlíb takovým džihadistickým vředem, ale s jeho vyříznutím lze samozřejmě i počkat. Ve jménu ruských zájmů, a to i za cenu toho, že se to bude Asadovi jeho občanům vysvětlovat s postupem času čím dál hůř. I když je pravda, že se v posledních hodinách jakoby začalo něco hýbat, protože i turecká armáda prý vyklízí své posty v Idlíbu a New York Times tuhle zase spustil o vybombardovaných nemocnicích, třeba je ofenzíva opravdu na spadnutí. Uvidíme. Další otázka. Čína posiluje svou vojenskou přítomnost v Jihočínském moři. Máme se bát nějakých v uvozovkách překvapení? Čína, že vojensky posiluje v Jihočínském moři? No to je tedy skandál. A další otázka, poslední. Co bychom v příštích dnech měli sledovat, kromě našich kynoucích břich, jak to o Vánocích bývá? Přeju všem čtenářům Parlamentních listů co nejklidnější svátky. Nevím, proč mám dojem, že příští rok nás čekají mnohem větší, v uvozovkách, fičáky, než letos. A tímto přáním uzavřela Tereza Spencerová Okno do světa.